Dobrý deň. Vítam vás na našich spoločných bohoslužbách. A na stene vedľa kríža máme obrázok kvetov a za chvíľu tam budú ďalšie. Tak, jak Jozef spomínal, keď nám dával na začiatku prázdnin zadanie o tom, aký má byť také voľnejšie témy týchto prázdninových našich bohoslužieb, tak hovoril, že máme povedať niečo o tom, ako prežívame svoj vzťah s Pánom Bohom cez prírodu, ako cez prírodu k nám hovorí a akým spôsobom my hovoríme cez prírodu s ním. A tak tieto kvety položili mne jednu takú otázku. A tá otázka je, ako je to s tvojou dôverou k Bohu? Možno ju teraz položia aj vám. Vôbec táto téma prírody bola pre mňa taká veľmi blízka, lebo naozaj sa cítim lepšie, keď som niekde v horách, alebo keď som niekde pri rieke, alebo v lese. A kvety sú jedna súčasť tohto krásneho prírodného sveta. Ako sa vám páčia? Aké sú? Kto ich takto obliekol? A čo potrebujú k svojmu životu? V obidvoch textoch, ktoré sme čítali teraz pred našou kázňou, pred tým, ako teraz o tom rozprávam, sú znázornené kvety, alebo sú spomínané v kontexte ako symbol pominuteľnosti. Ako niečo, čo tu je a za chvíľu tu nie je. Ako tráva, ktorá uschne a ktorú môžeme spáliť. Ale zároveň sú podľa slov Pána Ježiša v kázni na vrchu aj predmetom Božej starostlivosti. Spolu s nebeckým vtáctvom a môžeme si byť istí, že aj spolu s inými tvormi, ktoré na tejto zemi chodia. Pán Ježiš sa nás, aj mňa, pýta, či nie sme viac ako títo vtáci alebo tieto kvety a pýta sa nás, prečo pochybujeme o Božej starostlivosti. Ako rozumiem tomuto textu v takých základných črtách? Je to v takej našej ľudskej prírodzenosti, mať strach a obavy o naše základné potreby. Aj pán Maslow, ktorý sa zaoberal ľudskou motiváciou, dal tieto potreby do svojej pyramídy potrieba motivácií ľudí a dal ich tam ako tie základné. Ak ich nemáme, tak máme starosti. Tak máme obavy o to, čo bude s nami. Ako budeme jesť, kde budeme bývať a ako budeme bezpeční. Slova pána Ježiša o tom, aby sme neboli ustarostení, nevedú ale k nezodpovednosti. Nie je to o tom, že veď to nejak prežijeme, veď nejak tie starosti hodíme cez palubu. Sú zamerané na to, aby sme si uvedomili, čo vieme ovplyvniť a čo nie. Tam, kde máme vplyv, pán Ježiš a pán Boh od nás očakáva, že sa budeme správať ako dobrí správcovia. Na viacerých miestach v Biblii nám to pripomína. Tam, kde vplyv nemáme, máme sa spoľahnúť na Božiu starostlivosť, lebo naozaj k svojmu životu nevieme pridať ani kúsok. Mnohým veciam, ktoré prežívame, nemáme na ne vplyv a tak nemá význam, aby sme sa nad nimi trápili. Trápiť sa nad tým, nad čím nemáme vplyv, tým, že si buď vykresľujeme nejaké čierne scenáre, alebo zase na druhej strane nejaké optimistické predstavy, jak to dopadne. To naozaj nemá zmysel. Je lepšie, ak s dôverou v Boha počkáme, čo život prinesie, takto ja rozumiem tomuto textu. Vráťme sa ale k našim kvetom. Čo som si pri ich sledovaní a pri ich pozorovaní odniesol naviac? Ako sa Boh o rastliny, o kvety stará a ako to, táto jeho starostlivosť môže ovplyvniť aj náš pohľad na to, ako sa stará o nás a čo sa z toho môžeme naučiť. Čo potrebujú rastliny, kvety k tomu, aby mohli rásť? Potrebujú vodu, nejaké živiny, slnko a teplo. Keď toto všetko majú, môžu rásť, potom kvitnú, prinášajú plody, v tých plodoch sú semená a z nich potom narastie ďalšia generácia kvetov. Rastliny rastú na rôznych miestach. Na horách, v lúkach, v lesoch, v rôznych prostrediach a keby sme to mali nazvať nejakým odborným jazykom, tak povieme, že sú to rôzne biotopy. A tak v týchto rôznych biotopoch nemajú rôzne podmienky. Jeden taký bohatý na vodu a na všetko je biotop delty rieky. Iný, ktorý je zase veľmi chudobný, môže byť polopúšť. Aký je v tom rozdiel? V delte rieky je dostatok všetkého. Je tu hojnosť vody, lebo tá prichádza z množstva malých riečok a potokov z veľkého územia. A tak, ak aj niekde je sucho, tak inde zase prší a v delte majú rastliny postarané o to, aby tam bolo naozaj vody dosť. Rieka prináša stále nové živiny a vo vegetačnom období je tam dosť slnka a tepla. Mohli by sme povedať, že je tam radosť žiť. Keby sme šli do delty Dunaja, to je naše rieky, čo nám tečie cez naše mesto, tak by sme videli krásne lužné lesy, mali by sme možnosť vidieť veľa trstených zárastov, krásne lekná, alebo aj takéto kvety. Keby sme šli niekde, kde je to také exotickejšie, tak by sme ešte možno mohli vidieť prales, mohli by sme vidieť mangrovníky, alebo krásny vodný hyacint. To je vec, ktoré sa môžeme stretnúť. Za týchto okolností, keď tieto kvety majú všetko, tak naozaj môžu veľmi prosperovať a v delte býva veľká rôznorodosť kvetín na malom priestore a celá táto príroda tam vytvára obrovské množstvo biomasy. Je úžasné žiť v takom prostredí. My, ako ľudia, keď sa ocitieme v prostredí, kde máme všetkého naozaj hojnosť a veľa, ale máme také pokušenie sklznúť do jednej chyby. A to, že miesto, aby sme si uvedomili, že je to Božia starostlivosť, ktorá sa o nás stará a dáva nám všetky tieto veci, tak začneme mať pocit, že na to máme zásluhu my. Že je to vďaka nám, že sa máme tak dobre. Ako to vyzerá ale na polopúšti? Už názov polopúšť hovorí o tom, že tam bude niečo chýbať. A to, čo tam chýba, je voda. Je jej tam málo a mnohokrát tam býva len niekedy. So živinami to tiež nie je oveľa lepšie. Piesok, prach alebo skaly. Nič moc. Teplota tu býva buď vysoká, keby sme išli niekde na Saharu alebo do takýchto oblastí, alebo zase býva veľmi nízka, ak by sme sa ocitli či už na severných alebo južných polopúštiach, povedzme niekde v Patagónii. Slnka je tam síce dosť, ale je tam dosť ešte niečoho, čo rastlinám príliš neprospieva. Fúka tam strašný vietor. A tak každý, kto narastie trošku vyššie, tak musí byť veľmi odolný na to, aby to prežil. V prostredí, kde nemáme všetko a nie je všetkého hojnosť, existujú len dve stratégie, ako prežiť. Jedna je, že niečo, čo potrebujeme, aspoň na nejaký čas zvládnuť, aby sme to vydržali bez toho. Druhé je urobiť si zásoby. A tak je to aj s rastlinami. Sú rastliny, ktoré môžu uschnúť a na nejaký čas budú úplne suché a potom, keď príde dážď, tak sa z toho preberú a sa zazelenajú. Alebo iné, napríklad ako kaktus, si spravia na obdobie sucha určité zásoby a veľmi opatrne s nimi hospodária. Čo je však úžasné, že aj v tomto prostredí, ktoré je také obmedzené na zdroje, dokážu tie rastliny kvitnúť. A mnohokrát kvitnú ešte krajšie, jak tie v tom prostredí, kde mali všetko. Je to naozaj úžasné. Aká je z toho lekcia pre nás, pre ľudí? Naučiť sa mať hojnosť a naučiť sa mať aj nedostatok. Tak, ako sa to naučil apoštol Pavel. Môžeme si o tom prečítať vo Filipenom 4. kapitole 12. a 13. verš. Viem sa aj uskromniť, viem žiť v hojnosti, vo všetkom a od všetkého som zasvetený, byť sýty, aj hladovať, mať hojnosť, aj trieť biedu. Všetko môžem v Kristovi, lebo ma posilňuje. Čiže vidíme, že jak hojnosť, tak nedostatok môže byť problémom. Ale ak to zvládame v Božej sile a s pohľadom na Pána Ježiša, tak to vieme zvládnuť. Áno, tak ten prvý obraz, ktorý nás príroda učí, je o tom, že môžeme fungovať aj v prostredí, ktoré nám dáva všetko, ale aj v prostredí, ktoré má obmedzené zdroje. Je aj toto výsledok Božej starostlivosti o trávu, kvety a stromy? Je to spálenisko, potom ako zasiahlo nejakú oblasť, je lesný požiar. Zhoretá tráva, obhorené stromy, zhorené kríky. Toto je realita života v prírode. Zároveň však po prvom daždi sa začne všetko zelenať. Uvidíme, že nezhorelo naozaj všetko. Ostali tu semená, korienky a trávy, kvetov v zemi. Ich kríky začnú rašiť a nové výhonky pustia od koreňov. Niektoré stromy síce majú poškodené liko a zahynú, ale niektoré to zvládnu. Dokonca sú stromy, ktoré by bez lesného požiaru ani nemohli vypustiť svoje semená zo šišiek. Sú to napríklad sekvoje v amerických lesoch. Ich šišky sú tak tvrdé, že sami, ani keď dozerejú, sa nevedia otvoriť. Až vďaka teple požiaru sa šišky otvoria a semiačka stromov môžu padnúť na zem. Keď im požiar vypálí podrast, tak budú mať šancu aj vsklíčiť. Lebo v týchto lesoch býva na spodku taká hustota podrastu, že keby tam padli v čase, keď ten podrast naplno rastie, tak by ani nemali možnosť sklíčiť, lebo by ich ten podrast udusil. A tak vidíme, že aj požiar, ktorý je ťažkou situáciou v prírode a má mnohokrát veľmi ťažké dopady na kvety a trávu, môže mať pozitívne následky. A tak aj v našich životoch. Niekedy na prvý pohľad ťažké veci sa pozdejšie ukážu, ako majú svoj zmysel. Niekedy im nevieme porozumieť. Ale hlbokú dôveru, ktorú môžeme mať v Pána Boha, aj v takýchto situáciách, vyjadril apoštol Pavel v Rímanom 8. kapitole v 26. až 28. verši. A tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, keď sa cítime ako po takom lesnom požiari. Veď nevieme ani za čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Veríme, že aj veci, ktorým nerozumieme a ktoré sú pre nás ťažké, môžu byť pre nás užitočné a môžu mať zmysel. Často sa do tejto situácie dostávame ako rodičia, lebo sme postavení do situácie, keď už len pozorujeme rozhodovanie a konanie našich detí. Vidíme v istých chvíľach, že robia rozhodnutia, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou budú mať zlé následky. A mnohokrát ich aj majú. Ale zároveň môžeme vedieť, že skúsenosť, ktorú takto získajú, môže byť to, čo ich posunie zase bližšie k Bohu, čo ich posunie bližšie k ostatným. Aký je tretí obraz, alebo tretia zaujímavá podotázka, ktorou by som sa chcel ešte dneska zaoberať? Na tomto obrázku je kôpka machu v popolom pokrytej krajine rok po výbuchu sopky na Islande. Je tam sucho a keď naprší, tak to hneď vsiakne do zeme. Máte tam pocit ako v zakliatej krajine, ale stále je tu nepríjemný vietor a teplota tak 8 až 13 stupňov. Celkom minimalistické možnosti na rast a kvitnutie. Mach je zachytený do trsu trávy. Ale okrem týchto úplne najprimitívnejších rastlín sa tam predsa len občas nájde aj toto. Túto rastlinu sme už ale dneska videli. Je síce osamotená, ohnutá v smere vetra v tomto nehostinnom priestore. Tento kvet bol aj na tomto istom obrázku, ktorý sme videli na začiatku. Akurát tieto kvety rástli v úplne iných podmienkach. Na tom istom ostrove. Akurát rástli v závetri, kde mali dostatok vody, kde krajina bola obohatená živinami z riečných náplavov a ocitli sa v bohatej spoločnosti rastliniek toho istého druhu. Ako sa asi cíti tento osamotnený bežec na tejto čiernej škváre? Možno by sme ho nemali označiť ako bežca, ale ako rastca, lebo tam nebeží, ale len rastie. Len to slovo sa mi zdalo byť také trošku zvláštne. A tak vzniká otázka, kde je to minimum, čo potrebujeme prerast a čo sú prípadne ešte také tie priateľné alebo dobré podmienky a kde začína už pohodlie a hojnosť. Na ktorej úrovni sú naše starosti? Ide naozaj o život? Ide o to, čo naozaj potrebujeme? Alebo ide iba o primeraný štandard, ktorý aj tak nevieme si presne zadefinovať? Alebo dokonca už máme len obavy o komfort, na ktorý sme si zvykli. Pred pár rokmi som mal možnosť hovoriť s jednou pani, ktorá v roku 1983 bola so skupinou unesených občanov Československej republiky unesená v Angole. Možno tí starší si na tú vec pamätáte. Jej manžel bol jeden z tých pracovníkov, ktorí pracovali na budovaní angolského papierového priemyslu v časti, ktoré v tom čase malo pod kontrolou hnutie MPLA, čo bolo komunisticky ľavicovo orientované hnutie. A preto mu Československo pomáhalo. No ale v Angole v tom čase prebiehala občianska vojna a ich uniesli jednotky UNITA, čo bola zase opozičná strana, opozičná organizácia, ktorá bola orientovaná skôr prozápadne. Stalo sa to 12. marca. Cesta, ktorá ich čakala, bola vyše 1200 kilometrov. A hoci sa únoscovia k ním chovali veľmi slušne, tak túto vyše dvojmesačnú cestu neprežili jeden z účastníkov. Keď sme sedeli okolo stola pri večeri a spoločne sme o tom diskutovali, tak povedala tam jednu vec. Nikdy som si nevedela predstaviť, ako málo potrebujete na to, aby ste prežili. Bude to pravdepodobne niečo podobné, ako majú skúsenosti ľudia z koncentračných táborov. Povedala, to, čo my považujeme za minimum, je ešte na 80% nepotrebné. Keď ideme niekam do lesa a do hôr, tak si tiež zbalíme oveľa menej, ako používame obyčajne. Keď sa vrátim, tak zistím, koľko z toho som ani nepoužil. A to ešte aj z toho, čo sme použili, by sa dalo niečo ušetriť. Vychádza mi z toho, že väčšina vecí, pre ktoré máme starosti a ktoré nás oberajú o pokoj, sú veci, o ktorých sme len presvedčení, že ich potrebujeme. Sú to veci, ktoré nás potom vzdialujú od vzťahu s Pánom Bohom, na rozdiel od toho, že tento vzťah s Pánom Bohom naozaj potrebujeme, aby sme mohli naše bytie na tejto zemi prežiť zmysluplne a boli schopní vyriešiť naše problémy. Zhrňme si trošku tie tri postrehy, ktoré naviac k tomu, ako som rozprával o vlastnom texte, sme si z prírody tu prečítali. A z kvetov. Pán Boh sa o nás nestará rovnako. Niektoré kvety rastú v delte rieky a niektoré na polopúšti. Ale o všetky sa stará. Aj my, niektorí z nás máme viac a niektorí menej. Ale Pán Boh sa stará o nás všetkých. Dokonca niekedy my máme viacej a inokedy menej. A Pán Boh sa o nás stará a je na nás naučiť sa zvládať to, keď máme hojnosť, alebo keď máme nedostatok a obmedzené zdroje. Druhý postreh. Božia starostlivosť nemusí byť podľa našich predstav. Nie je to poisťovňa na pokojný život. Môžu prísť aj ťažké chvíle, ktorým nerozumieme a ktoré sa môžu podobať na lesný požiar. Sme ich ochotní prijať? Postreh číslo 3. Čo je to skutočne, čo k nášmu životu potrebujeme? Je to auto? Koľko izbový byt? Aká dovolenka v lete? Koľko hračiek alebo aký kvalitný počítač? Mobilný telefón alebo horský bicykel? Sú to veci, kvôli ktorým sa rápime? Sú to veci, ktoré sú najdôležitejšie? Zamyslíme sa nad dvomi otázkami z nasledujúceho obrázku. Sú takým lakmusovým papierikom, sú v podstate vyjadrením tej otázky, čo mne dali kvety, ako je to s tvojou a našou dôverou v Bohu. Ako dôverujem Bohu, že sa o mňa postará, som ochotný prijať z jeho ruky aj ťažké situácie? Amen.